Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Prieteni, la lecția de viață, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați rămas alături de noi și vreți să învățați alături de noi cum să vă creșteți copiii dacă sunteți adulți și, de ce nu, cum să vă raportați voi ca tineri la părinții care poate ați fost nemulțumiți de educația pe care v-a dat-o sau poate ați fost mulțumiți și recunoscători pentru ceea ce v-au învățat până acum. Despre toate aceste lucruri vrem să vorbim și în minutele următoare, dar până atunci vreau să-i cunoașteți pe invitații mei.
Nume:
Sara Nidelcu.
Vorno Laslo.
Locul și ziua nașterii:
Giurgiu, 31 mai.
Dumbrăveni, 25 ianuarie 1991.
Salutați-vă între voi.
Bună, Vorno.
Bună, Sara.
Unde locuiți în prezent?
București.
În prezent locuiesc în București.
Ce studii aveți?
Facultatea de muzică, secția pian, anul 2.
Liceul și acum sunt student la facultate.
Ce pasiuni aveți?
Muzică, desen, sport.
Îmi place să călătoresc și să citesc.
Ce preferați, munte sau mare?
Munte.
Munte.
Numește doi dintre cei mai buni prieteni ai tăi și de ce îi consideri prieteni?
Bianca și Oana. Pentru că mă ascultă, sunt alături de mine când am nevoie și mă susțin în tot ce fac.
Aș numi pe vecinul meu, care mi-este și prieten din copilărie și ne știm de mici, mergeam împreună la grădiniță, Răzvan, iar celălalt este Dani, care mi-este și coleg de cameră și pentru că am trăit niște experiențe împreună care ne-au marcat pe amândoi și asta ne-a făcut să rămânem și prieteni.
Ce ți-au zis cunoscuții când te-au văzut la TV ultima oară?
Mi-au spus că m-au văzut și că a fost foarte frumos și le-au plăcut și vor să mă mai vadă.
Vai, te-am văzut la Speranța!
Vă place să lucrați după reguli bine stabilite?
Da, îmi place să lucrez după reguli bine stabilite.
Depinde cum sunt acele reguli stabilite și de cine sunt stabilite.
Vă considerați tineri responsabili?
Da.
Pot să spun că sunt responsabil.
Salutări pentru prietenii voștri.
Vă salut, vă pup și mi-e dor de voi.
Vă salut pe toți.
Salutări pentru părinții voștri.
Sunt mândră de voi, vă iubesc și vreau să fiu mai mult timp cu voi.
Vă pup!
Am revenit în studio, iar invitații mei, așa cum ați observat, sunt Sara și Borno. Vă spun din nou un bun venit la lecția de viață.
Mulțumim pentru invitație.
V-au reproșat ceva părinții? De faptul că săptămâna trecută noi am vorbit puțin de educația pe care v-a oferit-o?
Au fost bucuroși de viziunea pe care am avut-o.
Sara?
Încă nu.
Încă nu. Încă tata nu știe. N-a văzut emisiunea, nu?
Nu.
Cu siguranță atunci când o să vadă o să-și dea seama, băi, chiar am lipsit de acasă. Fetele mele aveau nevoie de mine acolo. Da. Pentru că tu ești o timidă. Trebuie să spunem din nou telespectatorilor și ascultătorilor noștri că tu spuneai că ai o problemă cu timiditatea. Noi vrem să spunem că nu e adevărat, că nu ai problemă cu timiditatea. Dacă erai o timidă, nu veneai astăzi la lecția de viață și nu veneai nici în emisiunea de săptămâna trecută. În general, timizii stau în banca lor, acolo cu minți. Nu vor să plece din umbră. Dar tu ți-ai depășit timiditatea și ne bucurăm pentru lucrul acesta. Vorbeam în emisiunea de săptămâna trecută de educația pe care ar trebui să o ofere părinții și menționam noi lucrurile bune pe care le-a făcut în dreptul nostru, că ne-a dat voie să gândim, că au avut încredere în noi, ne-au lăsat să luăm decizii, ne-au lăsat să ne dăm cu capul de pereți, în termen popular spus, ca să înțelegem unde ar trebui și cum ar trebui să acționăm pe viitor. Borno?
Mă gândesc că eu am avut ocazia aceasta fericită să mă lase părinții să mai dau capul de pereți și mi-a prins bine. Dar mă gândesc totuși că sunt cazuri și cunosc cazuri în care copiii nu sunt lăsați să-și dea cu capul de pereți. Tind să cred că nu sunt părinții chiar atât de răi și o fac din răutate, poate din prea multă dragoste, dar se spune și se știe că din dragoste poți să sufoci pe cineva din prea multă dragoste.
Corect.
Și dacă tot îl protejezi, tot îl protejezi astăzi, mâine, poi mâine, la un moment dat, la cea mai mică pietricică pe care o întâlnește,
cade va veni din nou la tine.
Și își rupe vreun os.
Ah, mai grav.
Își rupe vreun os, pentru că el n-a fost obișnuit cu un drum mai anevoios.
Căzăturile, exact. Să-i spunem așa. De aici pornești și cele mai mari decepții. Când copilul este mereu învățat, tu ești cel mai bun, tu ești cel mai frumos, tu ești cel mai deștept, ai grijă, și în momentul în care la școală se trezește unul că este mult mai deștept decât el și a luat premiul întâi și el nu, automat vine acasă, părintele e cel care este primul care ia atitudine și îl mustră pe copil și el va crește cu un handicap de genul acesta, pentru că părinții de multe ori nu știu să evalueze copilul la nivelul la care ar trebui să-l evalueze. Tot timpul au o părere foarte bună și de multe ori exagerată despre copilul lor. E copilul lor, trebuie să-i înțelegem. Fiecare cioară își laudă puiul.
Absolut. Dar trebuie să recunoaștem și că la capitolul acesta copilul meu nu știe să facă lucrul acesta. Sau nu e bun, sau nu e performant. Dar la alte lucruri se descurcă excelent. Mă gândesc la o colegă din generală. Mama ei o obliga să ia note bune. Dar nu era cea mai strălucită din clasă. Erau alte fete sau alți băieți mai inteligenți, mai luminați. Și era puțin, în ghilimele spus, disperată după note. Doar ca atunci când ajunge acasă...
Să primească laude din partea părinților.
Și nu doar laude, dar să fie dorința părinților satisfăcută. Că dacă nu, vai ce se întâmplă. E un lucru greșit ca copilul tău...
Probabil că au fost situații când vai s-a întâmplat ceva. Da. Și copilul de teamă face lucrul acesta.
Dar e destul de greșit ca un copil să aibă ținta să
de a-l mulțumi
bine,
pe
da,
părinte.
Să fac bine ca nu cumva să iau pe coaș, se spune.
Sara, mă gândeam la mine când eram în generală și îmi plăcea mie să fiu prima și să am cele mai mari note și îmi plăcea să învăț. Adică nu numai să iau o notă mare, ci să și rețin și să acumulez cunoștințe. Era și mama care tot timpul îmi spunea că tu poți să iei note mari pentru că mă cunoștea cum să spun, capacitatea de a învăța și de a acumula acele cunoștințe. Și când nu luam o notă bună, nu mă certa că n-am luat nota bună. Îmi spunea întotdeauna că nu am învățat suficient și asta fiind mereu acasă, urmărindu-mă tot timpul, fiind casnică, se ocupa de educația noastră, tot timpul știa cât învăț, cum învăț. Mă vedea în fiecare zi.
Erai sub vizor, așa, sub da. Supraveghere.
Și știa întotdeauna, dacă am învățat mult, dacă am învățat puțin, eu mă duceam la ea cu caietul și spuneam, uite, am învățat pagina asta, ascultă-mă să văd dacă am învățat, dacă o știu. Și... o știam sau nu știam și după aceea mă duceam să mai învăț și de fiecare dată când eram sigură pe ce am învățat, mă duceam la ea să mă asculte.
Când
nu eram așa sigură, venea, ai învățat? Da, da, am învățat și mă duceam la școală frumos și nu întotdeauna luam 10 sau 9, bine, am avut mai mult 9 și 10, dar când luam o notă mai mică, știa că nu mi-am dat tot ce am putut din mine și eram și eu conștientă de asta. Numai că de fiecare dată mă supăram pentru că și eu știam și venea și ea și îmi spunea și eram, ok, știu deja, nu mai îmi spune și tu.
Nu mă mai certa.
Da, nu din răutate, nu o făceam din răutate, doar că...
Logic, nu ne gândim la lucrul acesta, că niciun părinte nu se gândește să-și certe copilul pentru că a luat o notă mică fiind rău cu el.
Da, nu
pentru
a-l
ambiționa și pentru a-l conștientiza de faptul că el poate mai mult.
Da, exact.
Da.
Vreau să spun că nu e un lucru rău ca tu ca și părinte să ai niște pretenții de la copilul tău și dacă el nu și-a pus încă ținte să-i le pui, ia note bune, fii printre cei mai buni din clasă. Dar părintele trebuie să înțeleagă că copilul acasă învață și poate știe lecția foarte bine. Dar la școală mai apare, când apare foaia de examen, apare emoțiile și mai uită câte ceva. Sau nu se poate concentra maxim, că celălalt face gălăgie. sunt și alți factori care nu sunt în camera ta acasă. Și dacă părinte înțelege acest lucru, atunci dacă copilul vine cu 9 acasă și nu 10 pentru că s-a întâmplat ceva de genul...
De multe ori sunt părinți care înțeleg, dar de multe ori sunt părinți care nu au trecut prin facultate și nu au văzut ce înseamnă să... Poate că nu au nici liceul și poate că nu-și dau seama de ceea ce se întâmplă acum, în zilele noastre, într-o școală. Și nu prea își dau seama de lucrurile acestea și poate că de asta sunt exagerați așa.
Și sistemul educațional s-a schimbat de pe vremea lor.
Da.
Adică anumite lucruri se fac total altcuma decât s-au făcut pe vremea lor. Și da, ar trebui să înțelegem și lucrurile
acestea. Ar fi ei aceiași profesori, dar s-au schimbat foarte multe lucruri.
Exact.
Au fost părinții vreodată lângă voi să vă ajute să învățați? În momentul în care ați început să mergeți la școală, să...
Mă gândesc că în clasa 1-a și a 2-a a fost puțin lângă mine să mă ajute, dar nu putea să mă ajute prea mult, pentru că eu făceam școala germană și nu știa mama germană pe vremea aceea să mă ajute. Așa că mi-am făcut temele singur de mic sau erau situații când mi le făceam la școală, pur și simplu.
Haideți să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră.
Thank you.
Am revenit în studio, iar tema pe care noi vrem să o abordăm și astăzi, educația, traiectorie în viața noastră de mai târziu. Invitații mei, Sara și Borno. Sara, ție nu ți-am dat voie să răspunzi la întrebarea, a răspuns doar Borno la întrebarea înainte de pauza muzicală. Au fost situații când mama a făcut temele cu tine?
Au fost destul de puține, pentru că diferența de ani de când am făcut ea școală și de când am făcut eu școală este foarte mare și cât ar fi vrut să facă cu mine, nu ar fi putut, pentru că erau lucruri pe care ea nu le făcuse în școală și nu avea de unde să le știe și de multe ori nu mă putea ajuta. M-a ajutat în primele clase, cam până la sfârșitul, la clasa 3-a, a 4-a, de atunci n-a putut să mă mai ajute. Dar până atunci a avut foarte mare grijă și mi-aduc aminte cu plăcere și amuzament așa, când făceam liniuțe, bastonașe, litere, când am început să scriu, a ținut foarte mult ca să am un scris frumos și de multe ori mă grăbeam ca să ies mai repede la joacă sau să fac cu totul altceva decât să fac temele și ea tot timpul spunea, ai răbdare să le faci, că mai târziu o să ai un scris frumos și o să-ți placă să scrii frumos ca să înțelegi tu și cei din jur ce-ai scris. Și am mai avut-o și pe sora mea mai mare, care la fel avea un scris foarte frumos și mi-a plăcut să-i copiez scrisul și acum am câteva litere pe care le fac asemănător cu ale ei și ea a putut să mă mai ajute un pic, dar chiar și de la ea până la mine s-au schimbat multe.
Și cu alte cuvinte, vreți să spuneți că voi sunteți deștepți, că sunteți voi deștepți și nu că mama sau tata a fost alături de voi să vă ajute să învățați.
Au fost, da. Atât cât au putut, au fost și ne-au susținut.
E o diferență între a fi părinte lângă tine, să-ți faci tema, să te ajute, să găsești răspunsul, să te pună să gândești și altea să o facă în locul tău. Ai matematică, ai o ecuație și nu știi să o faci. Vine el, se uită, a, păi ăsta e rezultatul. Scrie acolo că e bine, hai. Nu înseamnă că ai făcut tema. El nu știe de cum ai ajuns acolo, ce ai făcut. Sau ai de făcut un eseu la limba română. Sau o compunere, sau o povestire. S-a făcut-o părintele. Păi, tu habar
n-ai. Eu țin minte un lucru. Când eram prin clasa 5-a, deja începuseră să ne introducă materiile, istoria, geografia și toate lucrurile acestea, mama era cea care îmi făcea rezumatele la istorie de fiecare dată ca eu să le învăț mai ușor. Erau foarte multe pagini acolo, dar ea avea grijă să-mi facă rezumat. Se trezea dimineața de vreme și îmi făcea rezumatul și eu învățam rezumatele respective. Niciodată n-am avut probleme la școală, pentru că mergeam la sigur, pentru că știam că mama îmi face rezumatele și mă ajuta din punctul acesta de vedere. Și am constatat un lucru, uitându-mă acum și discutând cu voi, poate că nu era tocmai bine ceea ce făcea, dar pe mine m-a ajutat foarte mult. Pentru că așa m-a făcut pe mine să îndrăgesc istoria și să-mi dau seama că îmi place istoria. Pentru că ea știa ce să-mi scoată în evidență din lecția pe care o aveam de învățat. Erau exact punctele esențiale dintr-o lecție. Și voi știți că ați trecut prin lecții exact. De istorie și ați văzut că sunt multe lucruri spuse acolo, dar sunt foarte puține lucruri esențiale pe care tu ar trebui să le ții minte. Ea avea grijă de fiecare dată să-mi sublinieze punctele esențiale dintr-o lecție, iar asta m-a ajutat foarte mult. Asta m-a ajutat să îndrăgesc mai târziu materia aceasta și să o studiez cu drag. Mai târziu vă dați seama că nu mi-a mai făcut ea rezumate. Dar în clasa 5-a țin minte că mama îmi făcea rezumatele la istorie pentru a m-a ajutat să învăț mai repede.
Da, totuși trebuia să înveți rezumatul.
Trebuia să învăț rezumatul, adică, nu-l învățai în locul meu.
Nu-l învăța în locul tău și nu scria în locul tău anumite lucruri. Pentru că de multe ori ca și elev mă gândesc și mă gândesc ca și student, ai dificultăți în a sintetiza toată informația.
Asta
că informația
zic,
e multă.
Da, exact.
Și dacă ai pe cineva mai mare care te ajută un pic să sintetizezi, să ordonezi ideile sau să faci anumite lucruri, nu văd un lucru greșit. Dar de aici și până a face și în locul tău toate lucrurile,
nu,
până la ultimul lucru, nu.
Aveam o colegă ce îmi spunea, mama m-a învățat să citesc pe diagonală. Da, sunea foarte interesant așa, dar spunea că ea m-a ajutat să înțeleg că atunci când citesc ceva nu trebuie să mă pierd în toate detaliile și în tot ceea ce scrie autorul respectiv acolo, pentru că sunt anumite lucruri esențiale pe
exact.
Care ar trebui să le sintetizez, să le rețin. Și cu alte cuvinte spunea, mama a fost cea care m-a învățat să citesc în diagonală, să citesc așa, fugitiv. Și să rețin ceva important din ce aveam de citit în perioada respectivă. Sunt foarte multe situații când părinții își iau practic rolul de profesor și încearcă să suplinească acest rol. Voi spuneați că nu a fost cazul, dar am întâlnit situații când părinții și-au educat copiii într-un anumit fel și-au spus: tu nu ai voie să faci asta, tu nu ai voie să faci lucrul acesta, n-ai voie să zici asta, n-ai voie așa, n-ai voie așa, pentru că așa zic eu, așa sunt eu, părintele tău. Mai târziu copilul respectiv a fost dat la școală, în clasa 1, și și a constatat părintele că venea acasă copilul cu fumuri, să-i spunem așa în ghilimele, că venea cu tupeu. Băi, stai puțin, eu l-am crescut într-un fel, copilul meu este needucat acum, nu învață nimic bun de la școală. Știți ce s-a întâmplat? Au fost situații când părinții și-au retras copiii de la școală, considerând că școala nu îi ajută să se dezvolte și că educația pe care ei le oferă acasă este mult mai bună decât educația pe care o pot primi copiii la școală.
De multe ori așteptările sunt mult prea mari și de multe ori în dreptul profesorilor sunt niște așteptări care n-ar trebui să fie. Dacă copilul meu vine acasă cu un comportament mai
rebel
sau dacă îmi răspunde într-un anumit fel, nu înseamnă că profesorul așa l-a învățat. Profesorul de geografie nu l-a învățat să răspundă într-un anumit fel.
Ok, părinții nu se refereau neapărat la profesorii care le dădeau educația, ci la anturajul în care creștea copilul acolo, în școală. S-a luat după X, s-a luat după Y, a început să vorbească urât, a început să se comporte așa, vine cu tupeu la mine pentru că așa a văzut la ceilalți copii.
Pentru că 7 ani de zile copilul s-a comportat exact cum a văzut la părinți. Și acum vede alte modele și încearcă să vadă și el ce e bine și ce e rău.
Sara?
Eu cred
te-ai speriat
că...
un pic așa.
Eu cred că copilul este cineva care copiază foarte mult
de-aici,
ce vede
de-aici
în jur.
Ce spune copil, nu?
Da. Și cred că părinții ar trebui să înțeleagă că în momentul în care a ieșit din cadrul casei și a mers la grădiniță, la școală, va vedea cu totul alte lucruri decât a fost învățat sau decât a văzut în casă și fiind ceva nou, un copil fiind dornic de cunoaștere și de a descoperi lucruri noi, va copia lucrurile respective, va încerca să facă, să vadă cum e, este curios. Dar părintele, dacă vede că face un lucru care nu este bun, ar putea să îl corecteze și să îi explice de
cum
ce nu
corecteze?
E bun.
Care crezi tu că ar fi metodele de corectare? Pentru că sunt foarte mulți care apelează la violență.
Nu
și
sunt...
își corectează copilul prin forță.
Nu, eu cred că dacă le duci de mic prin a vorbi și a discuta și a-l apropia, cred că poți să-i oferi încredere și să-l ajuți pe el să aibă încredere în tine și să poți să-i explici prin cuvinte. Și dându-i exemple, bineînțeles, și făcând tu lucrurile respective. Dacă îi spui, nu pune mâna pe foc că te arzi, dar pe tine te vede că ai pus mâna pe foc, el o să zică, da, tu de ce faci? Că e copil. Și o să facă ce vede. Și mai ales părinții care sunt un model foarte important pentru ei.
Haideți să luăm următoarea pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră. Am revenit în studio. Educația, traiectorie în viața noastră de mai târziu, tema pe care noi o abordăm și astăzi. Invitații mei, Sara și Borno. Aș vrea să vă întreb, pentru că tot a deschis Sara puțin drumul acesta către corectarea copilului. Cum ați fost voi corectați în copilărie? S-a întâmplat vreodată ca mama sau tata să vină și să aplice o corecție, așa cum auzim, cu nuielușa, cu mai știu eu ce, prin forță?
În dreptul meu, da. Pentru că chiar dacă eram cu minte, dar mai făceam năzbătii și în ghilimele se mai spunea că sunt năzdrăvan, așa. Dar n-au fost bătăi
catastrofale.
În ghilimele crâncene în care să zac la podea. Dar totuși, au fost ocazii destul de rare. Dar mă gândesc că în momentul când cineva folosește violența, și asta e valabil și pentru cei mari între ei, în momentul când cineva folosește violența, este pentru că nu mai are argumente. Și nu mă refer la boxeri care fac asta pe bani. Sau este un sport. Dar, pur și simplu, în familie, când unul dintre soți sau unul dintre părinți folosește violența, este pentru că nu mai are argumente. Nu mai știe cum. Și atunci, pentru că este mai puternic, i-a închis gura.
E ușor să vorbim din ipostaza unora care n-au copii. Dar noi nu știm ce e în sufletul părintelui atunci când copilul, tu îi spui să facă ceva și el vine și spune nu și face total aiurea.
Am pornit la premisa că e greu să crești copii și mă gândesc că ce ar fi să am un copil ca mine.
Borno, ți-amintești că noi vorbeam într-o emisiune despre răbdare și despre îndelunga
răbdare.
De multe ori răbdarea și chiar îndelunga răbdare sunt puse la grea încercare de către cei mici.
Dar mă gândesc că tocmai analizând părinții noștri, modul în care noi am fost educați, viața noastră, mă gândesc că ne-ar ajuta să devenim noi părinți mai buni.
Da, foarte frumos spus. Sara, a încercat mama vreodată prin forță așa să-și impună punctul de vedere?
Au fost foarte puține ocazii, dar au fost atunci când, indiferent ce mi-ar fi spus, eu tot nu făceam ca ea.
Da.
Dar au fost destul de puține ocazii, nu...
Cum priviți acum? Sunt situații când puteți să spuneți, băi, dacă putea să-mi explice altfel, gândindu-vă acum că sunteți adulți și vedeți lucrurile altfel și vă dați seama cam prin ce au trecut părinții voștri când erați voi mici, sau încă mai gândiți așa cum ați gândit în perioada aceea, băi, de ce mă bate?
Deci, mă gândesc că dacă la un moment dat nu e niște măsuri împotriva unor acțiuni, atunci ar fi grav. Mă bucur că azi avem închisori, avem justiția și de partea noastră. Și mă bucur că părinții mei au fost câteodată mai severi cu mine, pentru că m-am trezit așa, zic, mă, chiar n-am voie să fac asta. Sau chiar nu-i bine ce fac. Dacă mă lăsau așa să creșteam ca o buruiană pe câmp. Pur și simplu. Și fără un rost. Așa mi-am dat seama că anumite lucruri chiar nu ai voie să le faci. Chiar nu ai voie să le faci.
Dar nu te-ai pus niciodată o întrebare. Băi, de ce n-am voie să le fac? Pentru că eu vreau să le fac.
Deci când eram mic, n-am înțeles de ce mă pedepseau. Dar și pedeapsa asta era destul de ușoară față de prietenii mei. Prietenii mei erau chiar pedepsiți. Eu eram chiar bine, o duceam chiar bine, duceam un trai bun în comparație cu ei. Dar orice aș fi făcut părinții mei, în perioada aceea eu nu înțelegeam complet. Și nu eram de acord cu toate lucrurile. Și ia să spun că poate acolo ar fi trebuit să facă altcumva, dar pentru mine a fost benefic. Și mi-a prins bine că a făcut așa.
Sara?
Eu, având-o ca exemplu pe nepoțica mea de 5 ani, care stă cu mama... Și am stat și eu cât a fost foarte mică și așa. O văd și știu cum face și cum este, că și este la fel de încăpățânată ca mine. Și văzând-o pe ea
e o
și...
chestie genetică așa. Glumim.
Văzând-o pe ea, de multe ori mă văd pe mine când îmi spunea mama să nu fac un lucru și mi-explica toate cuvintele pe care putea să le găsească și eu tot nu vreau să fac și... Așa, o înțeleg, că așa cum eu explic acum Oliviei, nu, că așa nu e bine, că nu e frumos, că uite, te lovești sau diferite cazuri și ea tot nu vrea să facă, atunci o înțeleg pe mama când eram eu mică. Doar că mama de cele mai multe ori folosea cearta, adică mă certa, mă mustra și ca pedeapsă era că nu vorbea cu mine.
Era cea mai grea pedeapsă.
Da, și încă este.
Încă mai folosește, nu?
Da.
Atunci când mai greșești.
Mă gândesc că metoda mamei a fost una care nu mi-a plăcut, nu-mi place nici astăzi. dar reușește. Își atinge mama țeluc și ținta cu mine. Îmi spune, da, ai greșit, da, știi, mai dezamăgit sau... Uite, nu trebuie așa.
Asta e dureros.
Și oricât de dur a juca, mă înduioșează la un moment dat și zic, bine.
Te topește.
Bine, da, bine. Totuși mă gândesc că am mai văzut ceva la părinții mei. Și anume că în situațiile când chiar nu mai știau ce să mai facă cu mine, și nu doar în situațiile acestea extreme, ci în general, se rugau pentru mine. Se rugau pentru mine. Și în momentele când eu nu eram acasă, sub ochii părinților, eram la școală, eram în excursie, eram într-o tabără, eram oriunde, pe stradă, la fotbal, să rugau ca Dumnezeu să aibă grijă de mine, pentru că ei nu mă pot vedea. Și am crescut cu lucrul acesta. Dacă nu sunt părinții mei cu mine să mă vadă, e Dumnezeu care mă vede. Nu să stea după mine, să îmi dea o palmă peste cap în caz că am făcut ceva. Dar e acolo să aibă grijă de mine. E important.
Aveai o certitudine,
exact.
Și o siguranță.
Da.
Și asta ajută foarte mult.
Și ajută și pe tânăr să conștientizeze faptul că nu e singur în societate, în lume.
Dacă ar fi să punem pe hârtie anumite lucruri pe care le-am învățat doar în copilăria noastră și care ne-au ajutat mai târziu și la facultate și în relațiile pe care noi le avem cu cei de lângă noi, care ar fi acele puncte esențiale pe care putem să spunem, băi, tata m-a învățat lucrul acesta, mama a fost cea care a sădit în mine sămânța aceasta, datorită ei sunt eu așa, pentru că ei au avut grijă să pună anumite lucruri, să depoziteze, cum spuneai tu în emisiunea de săptămâna trecută, și totodată să ajute ca să formeze caracterul copilului. Ce ați spune pe hârtie? Care sunt lucrurile esențiale pe care le țineți voi din copilărie și vă aduceți aminte de educația pe care ați primit-o?
Mă gândesc la bunica mea. Bunica și mama m-au crescut mai mult, bunica mea. M-a învățat să analizez orice, orice. M-a învățat să mă uit la om și să-mi dau seama de anumite trăsături sau cum să vorbesc în anumite circunstanțe. Mi-a spus că...
Să înțelegem că mai multă psihologie ai învățat de la bunica și de la mama decât în școală, nu?
Da, exact. Exact. Apoi bunica m-a învățat să pun accentul pe detalii. Pe detalii. Dacă n-ar fi
și
detaliile...
Și pe vremea aia, comunicarea non-verbală nu era atât de bine dezvoltată ca în zilele noastre.
Dar totuși, cu mine vorbeau suficient de mult, cred că de aceea și vorbesc eu așa mult. Pe cealaltă parte, mama m-a învățat latura asta mea afectivă, în care poți să te apropii de un om vorbindu-i frumos, vorbindu-i blând. Nu trebuie să strigi la el ca să înțeleagă anumite lucruri. Poți să-i explici. Normal, sunt situații, sunt excepții, sunt tot felul de împrejurări.
Când trebuie să ridici tonul.
Dar tu trebuie să ai un anumit comportament. Și mă bucur că le-am învățat de la părinții mei.
Țara, până se mai gândește Borno la alte lucruri pe care le-am învățat în copilărie, cine poți spune tu?
Pot spune că tata, de parte, m-a învățat să aleg întotdeauna ce mă ajută și ce mă face să cresc din toate punctele de vedere.
Cum făcea lucrul acesta?
Tot timpul când îl întrebam de o alegere de-a mea sau aveam o
aveai nevoie
întrebare,
să te ajute
sau...
pentru o decizie, da. Să iei o decizie, ceva.
Îmi spunea care din ele îți va folosi cel mai mult mai târziu. Ce te ajută?
Și te lăsa pe tine să te gândești la posibilele variante pro și contra pentru fiecare situație.
Le discutam cu el. Încă mai face lucrul acesta, pentru că încă mai sunt situații când îl întreb mai mult, doar neapărat ca să-mi spună trebuie să faci asta.
Să ai tu o certitudine, o siguranță.
O certitudine și să știu că e încă acolo cu mine și îmi dă sfaturi și mă ajută chiar dacă e departe.
Luăm următoarea pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră.
Thank you.
Am revenit în studio și ne grăbim pentru că suntem spre finalul acestei emisiuni și vrem să tragem și câteva concluzii demne pentru noi și pentru ascultătorii și telespectatorii noștri. Educația, traiectorie în viața noastră. Tema pe care noi am discutat-o și în emisiunea de săptămâna trecută, dar și în aceste minute. Stau și mă gândesc și îmi place foarte mult să cred că fiecare tânăr în ziua de astăzi își amintește cu plăcere de lucrurile bune pe care le-a învățat în copilărie. Și vreau să vorbim acum și mă refer acum doar la situațiile fericite, când putem spune că familiile erau ok și au putut să ofere o educație copiilor așa cum trebuie. Dar sunt situații când copiii sunt defavorizați, pentru că ba părinții s-au despărțit, și atunci educația, nu știi în mâna cui cade, tata dă pe mama vina, mama dă pe tata și așa mai departe și copiii cresc ai nimănui practic. Sunt copii care cresc în centre de plasament și care nu au posibilitatea să primească afecțiune din partea părinților. Nu mai vorbesc de educație și de lucruri de genul acesta. Borno, tu chiar spuneai în emisiunea de săptămâna trecută că ceea ce ți-a plăcut cel mai mult e că te-au iubit,
exact,
și s-au purtat cu dragoste față de tine. Sunt lucruri de care sunt lipsiți foarte mulți copii în ziua de astăzi. E foarte greu să ajungi, să ai un viitor, să ai viața pe picioarele tale, să iei viața în piept, cum s-ar spune, atâta timp cât tu pornești în viață cu un handicap de genul acesta. Am avut în urmă cu ceva vreme un tânăr în emisiune, pe Gabriel, care la fel ne povestea că el a crescut într-o casă de copii, părinții au murit când el era foarte mic, statul l-a luat în primire și până la vârsta de 18 ani el a crescut prin case de copii și așa mai departe. Este un caz fericit, Gabriel, pentru că a avut puterea să învețe de la instructoare, să învețe de la cei pe care i-a avut acolo lucrurile bune. Dar sunt foarte mulți copii care pur și simplu clachează. Nu se pot dezvolta din punctul acesta de vedere. Este foarte greu să îi înțelegem, pentru că niciodată n-am trecut prin situații de genul acesta. Și mă gândesc acum, din punctul de vedere al instructoarelor care sunt cu ei, ar trebui să îi privească altfel, nu ca pe niște numere, să-i spunem așa. Este exagerat ce spun, că e drept că pe fiecare copil instructorii îl știe pe nume, îl cunoaște fiecare instructoare în parte, dar totuși, pentru anumite cadre ce lucrează în sistem, aș putea spune că acești copii nu sunt decât o mare masă de copii și nu își dau interesul să-i ajute absolut deloc. Credeți voi că ar putea fi o soluție pentru acești copii? Ce credeți voi că ar putea să facă? Și nu ne referim la ei, că ei sunt săraci destul de limitați din punctul acesta de vedere. Deci ei nu au prea multe posibilități să facă. Ce ar putea să facă cei care lucrează în sistem?
Înțeleg foarte bine aceste cazuri și am motivele mele pentru care să înțeleg bine.
De ce?
Mă gândesc că...
Cunosc situații de genul acesta?
Cunosc foarte bine. Mă gândesc că aceia care sunt totuși mai mărișori și totuși pot să facă diferența între anumite lucruri, ar fi bine să aleagă lucrurile care sunt bune, plăcute, nobile, să vadă ce mai bun la instructori. Pentru că capacitatea o are fiecare ca să discearnă. Atât timp cât copilul este mai mic, instructorul ar trebui, sau acea persoană care se ocupă de el, ar trebui să privească dincolo de job și să se gândească că dacă tot lucrează în acest domeniu, acest copil n-are părinți sau poate e posibil să n-aibă un viitor, că nu știu dacă o să-l adopte cineva sau va ajunge pur și simplu la o familie, și ar trebui să se ocupe și de latura asta mai emoțională și să-i acorde atenție pur și simplu. Să treacă dincolo de faptul că e o meserie, mă ocup de ei, asta e.
Te-am văzut că aveai lacrimi în ochi. Da. În momentul în care ai început să vorbești de lucrul acesta. Poți să ne spui despre cazul la care te gândești?
Da, mă gândesc la mine. Adică mă gândesc că părinții mei au făcut suficiente lucruri pentru mine și e un moment emoționant din viața mea.
Sara?
Eu mă gândesc că cei care lucrează în domeniul respectiv și care se ocupă de copii ar trebui în primul rând să iubească copiii. Copiii, indiferent că e mai năzdrăvan, că e mai cu minte, că are sau nu are probleme, trebuie să iubești. Dacă nu iubești copiii, nu poți să lucrezi cu ei. Și cred că dacă le oferă dragoste, restul vine de la sine.
Nu vreau să transformăm emisiunea într-una lacrimogenă pentru că o văd și pe Sara că deja începe să aibă lacrimi în ochi. Eu sunt conștientă de faptul că fiecare dintre noi, gândindu-ne la situațiile prin care trec cei de lângă noi, suntem recunoscători pentru părinții pe care avem, suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a oferit. Și atât cât putem să încercăm să ajutăm noi și nu neapărat să avem pretenții de la ceilalți, să fim noi cei care ne implicăm în a-i ajuta pe cei de lângă noi. Vreau să vă spun că m-am gândit foarte mult la felul în care Dumnezeu a avut răbdare să educe pe Adam, pe Eva. Borno, tu ești în măsură să ne spui mai multe, pentru că tu studiezi teologia și pentru tine lucrurile acestea sunt mult mai familiare decât pentru Sara, care, de exemplu, studiază pianul. Ce vrea Dumnezeu de la noi cu privire la educație sau ce vrea de la părinți?
E interesant că la început îl pune pe Adam să dea nume animalelor, să facă și el ceva și să vadă ce face. Pur și simplu, a avut încredere în Adam. În ce privește pe părinți, găsim un Nou Testament, familia lui Ioan Botezătorul sau părinții lui, de fapt, sau Maria și Iosif mai târziu, în care Dumnezeu a spus, eu sunt acolo, vă ajut cu educația copilului, am grijă de el, îi port de grijă, dar veniți și la mine, consultați-mă și pe mine. Mă gândesc că părinții ar trebui să-L consulte pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este acela care a creat omul. Atunci el știe cel mai bine din ce este format omul. Mă gândesc la poporul evreu și Dumnezeu l-a ales din nimic. Nu reprezenta absolut nimic ca poporul evreu pentru Dumnezeu, în sensul că erau mari, frumoși și mai departe. Pur și simplu i-a iubit din prima. În Noul Testament ni se vorbește despre un Dumnezeu care ne-a adoptat prin Iisus Hristos. Și mie îmi place foarte mult acest exemplu, pentru că trebuie să lămuresc două lucruri. La un moment dat m-a întrebat legat de educație și dacă părinții m-au educat bine. Pentru un copil care am fost adoptat la 2 ani, cred că am fost educat bine.
Acum înțelegem de ce tu aveai lacrimi în ochi în momentul în care am început să discut despre situația aceasta. Tot respectul pentru părinții tăi.
Le mulțumesc pentru
asta. Pentru tot ce au făcut pentru tine și recunoștință pentru toți părinții care fac lucrul acesta pentru orice copil.
Exact.
Sunt foarte mulți părinți adoptivi, părinți de plasament, aș putea spune, care vor să iau un copil în plasament, de care se îndrăgostesc și îl îndrăgesc atât de mult, încât nu-l mai lasă să se întoarcă în centrul de plasament. Cunosc foarte multe situații. Prin emisiunea Vreau să cânt, pe care am avut-o la Speranța TV, am cunoscut foarte multe situații de părinți care au luat în plasament copii și pe care i-au îngrijit până când s-au căsătorit. Deci nu i-au mai lăsat să se întoarcă înapoi și i-au înfiat. Tot respectul pentru astfel de oameni.
De asta și spus că sunt foarte mulțumit de educația pe care am primit-o. M-a iubit maxim, le mulțumesc pentru tot și mi-aș dori să fiu un părinte la fel de bun cum au fost ei cu mine.
Suntem la finalul emisiunii. Cu adevărat a fost o emisiune emoționantă, cu surprize, aș putea spune. Mă bucur pentru că tu te-ai deschis și ne-ai spus despre ce este vorba. La un moment dat am avut impresia că am zis ceva care a atins o coardă sensibilă, dar da, se pare că da, a fost ceva care
te-a atins acolo.
Vrem să mulțumim pe această cale tuturor părinților care au avut grijă de noi, părinților noștri în primul rând și tuturor celor care sunt alături de copiilor. Vă rog să nu uitați un lucru, ori de câte ori simțiți nevoia să acționați și să aduceți îngrădire copilului în ceea ce privește luarea de decizii, amintiți-vă că și voi ați fost copii și ați fost puși în situația de a lua singuri decizii. Iubiți-i înainte de toate, așa cum spunea și Borno în minutele care s-au terminat. Iubiți-i și educați-i cu dragoste. O educație și o temelie pusă așa cum trebuie îi va ajuta mai târziu să fie oameni în societate. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, vă spun numai bine!